Hostem dnešního vysílání dvojky je úspěšný český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
Jak se máte?
Mám se výborně, děkuji za optání. Malinko cestovně poslední dobou, ale mám se báječně.
A z jakého důvodu to je?
Já cestuji mezi projektem, který se uskuteční po celé České republice. Je to show Na ledě jen počkej zajíci, nácviky jsou v Ostravě, mezi svojí normální prací v Praze a potom celou Evropou. Takže já toho mám opravdu hodně, hodně cestuji, ale to mě baví.
My se k tomu představení ještě dostaneme, ale tak jenom zavzpomínejte, to byl slavný večerníček Jen počkej zajíci. Vy jste ho zažil jako dítě?
Já jsem ho zažil, nechci úplně to paušalizovat, ale myslím si, že jsem jedna z posledních generací, která zažila Jen počkej zajíci, a tak si doufám, že si děti najdou cestu zpátky k tomuhle báječnímu seriálu. A vlastně ten seriál byl tak správně potěuchlej, ale přitom se tam nikomu doopravdy neubližovalo.
Komu jste fandil?
Já jsem byl vždycky se zajícem.
Vy jste v letošním roce ukončil velmi úspěšnou kariéru po olympijských hrách a po mistrovství světa. Jak dlouho zraje takové rozhodnutí?
Vy jste to řekla úplně přesně, já jsem kariéru ukončil po olympijských hrách a potom přišlo ještě další rozhodnutí prodloužit vzhledem k okolnostem kariéru ještě o jeden měsíc a dojet mistrovství světa v Japonsku. To rozhodnutí ve mně zrálo, myslím, všeho všude tak asi 2 měsíce, ale neodehrálo se přímo v sezóně, odehrálo se v přípravném období, a to už v květnu předešlého roku. A tam jsem se rozhodnul, že ukončím svoji kariéru na olympijských hrách a bude to stačit a budu se věnovat něčemu dalšímu.
V 28 letech je to obvyklé u krasobruslařů?
Myslím si, že je to žádoucí. Myslím si, že kdybych se vracel zpátky, už by to byl malinko nerozumný krok, jelikož krasobruslení je velmi fyzicky náročná disciplína. Nemyslím si, že jsme byli stvořeni pro to, abychom skákali čtverné skoky na ledě a kroutili se do všech možných i nemožných poloh, do kterých se musíme skloutit v piruetách. Takže 28 si myslím, že je věk, kdyby se mohlo končit tak nějak rozumně s tím sportem.
Já si ještě pamatuju dobu, že kdy ten, kdo skočil trojný skok, byl mistr světa. Byla to veliká sláva, hodně se tleskalo tehdy. To už je hodně dávno. Vy jste trošku uvažoval o ukončení kariéry ještě před více lety. Bylo to kolem olympiády ve Vancouveru.
Je to pravda, já jsem vlastně olympijskou sezonu ve Vancouveru otevřel velmi slibně a potom mě potkali velké zdravotní patály, ještě jiné psychické problémy, a po Vancouveru jsem vlastně vynechal mistrovství světa a byl jsem zralý na to, abych zahodil brusle, už se k ním nikdy nevrátil, ale to by bylo asi nerozumný a předčasný rozhodnutí, a tak jsem se zamyslel, rozhodnul jsem, co chci v životě dělat, a krasobruslení to vyhrál ještě na další 4 roky.
Co vás naštvalo tehdy?
Naštvalo mě, malinko jsem, nebo upřímně řečeno, jsem vnímal všechny události, které se kolem mě dějou, takže se dějou jenom mě a že ta největší hrůza se děje mě, a bral jsem si to moc úkorně. Byly tam nějaké nedorozumění s antidopingovým výborem, který mě našknul z toho, že jsem nebyl tam, kde jsem měl být, abych se podrobil dopingové zkoušce, ale já jsem kalendář měl správně vyplněný a byl jsem připraven se podrobit jakékoliv dopingové zkoušce, a oni hrozili dokonce tím, že dají varování, další varování, a tam už to bylo nepříjemné a jasně mi někdo chtěl znepříjemnit sport jenom z pozice kancelářské, ne sportovní.
Kdo bývá takovým vaším nejlepším rádcem právě v těch rozhodujících životních okamžicích? Je to váš bratr nebo někdo jiný? Protože on také se pokoušel o bruslení.
Bratr se nejenom pokoušel, byl docela úspěšný párovkářský závodník, ale bratr je mým konzultantem a tak trošku mojí spovědní vrbou. Ale rád jsem aspoň prozatím na cestách, jsou rodiče a v těch nejtěžších chvílích je to tatínek.
Jak se teď po těch mnoha letech cítí krasobruslař fyzicky? Co všechno vás bolí?
Všechno. Všechno. A kdybych se neudržoval v kondici, tak si myslím, že budu muset denně docházet na rehabilitace. No, úplně skončit se sportem ze dne na den nejde. A já jsem si toho dobře vědom a byl jsem na to připraven už před vlastně rozhodnutím ukončit kariéru, jsem věděl, že budu muset zůstat aktivní, takže dokud se budu hýbat, tak si myslím, že budu držet v jednom kuse, ale bolesti a obtíže tady jsou některý.
A bolí celé tělo? Jsou to třeba jenom záda nebo nohy? Co nejvíc trpí krasobruslením?
U mě to jsou záda, jsou to kyčle a jeden kotník. tyhle ty partie bolí, ostatní se tak nějak drží.
A jak se cítí krasobruslář na konci kariéry psychicky?
Teď se cítím báječně. Já jsem podstoupil výbornou přípravu mentální před poslední sezónou a ta mě nakopla nejenom do sportu, ale i do života, tak se cítím báječně a užívám si každý den.
Jak vypadá taková mentální příprava?
To by nikdo neuhodnul. Ono to zní tak jako tajuplně a člověk by si řekl, že se musí cestovat třeba do Tibetu a meditovat hodiny a hodiny. A tak to úplně není. Mentální příprava vypadá tak, že se najde hezký prostředí příjemný a tam se odcestuje, zapomene se na všechny starosti a člověk se zabere do svého vlastního nitra, aby nahlídnul a pochopil, odkud vlastně pochází, kam jde a co chce. A když tohle to zvládnete pochopit, tak se vám uleví nejenom ve sportu, ale v životě.
Hostem dnešního vysílání dvojky je Tomáš Werner, výborný, vynikající český krasobruslář. Máte za sebou úspěšnou, bohatou kariéru. Kde, kdy a s kým začala?
Tak kde? V Českých Budějovicích. Kdy? Teď bych se musel započítat. Bylo mi 5 let. A s kým? To je moc dobrá otázka, protože já jsem odjakživa na ledě byl sám a nikdy jsem k tomu partnerku nepřibral, k svému bruslení. Ale důvod, proč začala, byla moje láska ze školky a to byla Štěpánka. A já jsem se zamiloval do Štěpánky a potřeboval jsem s ní strávit co nejvíce času. A krasobruslení bylo jenom nástroj pro to, jak s ní strávit více času.
Štěpánka chodila také do bruslí.
Štěpánka chodila nejenom se mnou do školky, ale do bruslí a Štěpánka samozřejmě brusila krásně a ladně a já jsem měl oči jenom pro ní, co mi říkali trenéři nebo trenérky. V tou dobou mě úplně tak nějak moc nebralo. Já jsem tam byl hlavně kvůli Štěpánce.
Co tomu říkali rodiče? Protože to je docela velká řehole pro rodinu. Pokud se dítě rozhodne nebo rodiče rozhodnou, že se budou věnovat krasobruslení, většinou pokud já si vzpomínám, tak se muselo brzy vstávat. Chodit na tréninky minimálně 2x denně v těch počátcích.
Tak vzpomínáte si moc dobře.
Jak to rozhodnutí u vás doma vzali?
Já mám báječné rodiče, a to oba dva. A rodiče za nás nerozhodovali nic a naše rozhodnutí respektovali a snažili se nás podpořit ve všem. Takže to nebylo rozhodnutí rodičů, ale bylo to rozhodnutí i teda mého staršího bratra, který je o rok a půl starší, i moje, že začneme bruslit. No a snášeli s námi všechny útrapy, ranní vstávání v 4:30 každý den, celý týden až do neděle. A samozřejmě ten sport je taky finančně náročný, a psychicky, ono, stávat každý den ráno v 4:30 a potom víkendy trávit na závodech není úplně pro každého a ne každý z rodičů to vydrží.
A potom přišel nějaký okamžik, kdy bylo jasné, že Tomáš Werner je talent a že se s ním bude muset pracovat dál a jinak, že možná se i bude muset odstěhovat z domova, z Českých Budějovic.
Ten okamžik přišel, ale málem to stálo jednu paní svěrací kazajku, protože paní Kopřivová, která mě odhalila tady v Praze na předvedení talentované mládeže, byla jediná, která si všimla, že tam by mohl se skrývat někde talent. A samozřejmě za haldou práce, ale ona byla opravdu jediná, všichni na ní koukali jako na blázna.
Ona vlastně opravdu odhadla, že máte ty schopnosti, že vám půjdou právě ty skoky a piruety a
já,
to všechno, co my vidíme v těch volných jízdách.
Do dnešního dne netuším, jak to mohla vidět a kde to odhadla, ale myslím si, že podle toho, jak dopadla celá kariéra, tak měla pravdu a ona měla tu největší trpělivost a myslím si, že opravdu si prosadila svou, přestože nikdo s ní nesouhlasil.
Mimochodem, co se stalo se Štěpánkou?
To je taky dobrá otázka a já vůbec netuším. Štěpánka zůstal v Českých Budějovicích, myslím, že teď se věnuje vzdělávání naší budoucnosti dětí na základní škole, ale jinak o Štěpánce toho moc nevím.
Tak možná třeba nás zaslechne v Českém rozhlase.
Jestli nás Štěpánka poslouchá, tak ji na dálku zdravím a myslím si, že i Český krasobruslařský svaz by chtěl pozdravit tímto a poděkovat jí, že přivedla jednoho talenta.
Ano, protože máme tolik medailí od vás. I díky Štěpánce.
I díky Štěpánce jsme pozbírali, já mluvím v množném čísle, protože medaile jsem samozřejmě sbíral já na krk, ale ty zásluhy nejsou moje, jenom ty zásluhy jdou i na vrub celého realizačního týmu, což už není ani jenom jeden hlavní trenér, ale je tam spoustu dalších lidí.
Kolik vám bylo, když jste se odstěhoval do Prahy za paní trenérkou Kopřivovou?
Tak já jsem se dostal úplně přímo za ní domů. Bydleli jsme na ubytovně na zimním stadionu a neměl jsem to tak těžký, protože šel se mnou do Prahy i bratr, ale šel jsem velmi v raném věku, kolem 12 let, myslím, že bylo 12, 13 let, tak jsme opustili rodiče a odstěhovali jsme se do Prahy.
No ale kdo na vás dohlížel? Nebyl jste vůbec zletilý, musel jste přece chodit do školy a psát domácí úkoly a musela se chodit na třídní schůzky někde v Praze.
To je pravda, na třídní schůzky se chodit muselo, ale já jsem ani na základní škole, ani potom na gymnáziu nepatřil mezi problémové studenty a bylo mi už od malička jasné, že když se budu vyhýbat svým povinnostem, tak ty povinnosti mě jednou doženou. A to by nebyl úplně moudrý přístup a stejně tak jako mě krasobruslení učilo disciplíně na ledě, tak mě naučilo disciplíně mimo led a tak jsem nepotřeboval tolik dohledu. A kdybych náhodou nějaký potřeboval, tak jsem mě vedle sebe bratra, který byl rozumnější a který mě lidově řečeno mohl nakopnout do zadku a přemět k tomu, abych něco vytvářel.
V jakém okamžiku vás to krasobruslení opravdu chytlo? Protože přece jenom, když je člověk hodně mladý, malý, ve vašem případě, tak mohou nastat přece jenom určité okolnosti, kdy už té dřiny si řeknete, že máte až, a že byste prostě chtěl dělat něco jiného. To, že pořád jste třeba neměl žádné hmatatelné výsledky.
Ano, to období přišlo, mě nakoplo vlastně do veškeré práce mě nakoplo, nebo nakopl můj první výjezd na juniorský světový pohár, kdy jsem konečně viděl, jak se krasobruslí ve světě. Doma jsem patřil mezi nejlepší od začátku a sbírat zlaté medaile jenom po domácí scéně bylo na jednu stranu hezký, ale na druhou stranu to nemělo pro mě jako další vyšší smysl, protože už jsem byl nejlepší. A najednou jsem vyjel do zahraničí, bylo mi 14 let, zahal jsem svůj nejlepší výkon a skončil jsem 17. A v tu chvíli jsem otevřel do očí a říkal jsem, ne, tak takhle to nebude, já se chci poprat s těma nejlepšíma ve světě a teď začnu pracovat a od téhle chvíle jsem měl jasný cíl a zatím jsem šel. Takže tu dřinu už tolik nevnímáte, ta dřina je součástí rutiny a nakonec ta dřina se vlastně úplně promění v obrovskou radost a potěšení. A teď to nemusí být zrovna hned zlaté medaile, ale radost sama ze sebe. A ten úspěch má přece spoustu jmen a spoustu podob, takže úspěch si může každý sám představit, jak chce.
Dnešní vysílání Dvojky je naším hostem krasobruslař Tomáš Werner, který teď má před sebou premiéru představení Show na ledě Jen počkej zajíci, o kterém také budeme samozřejmě mluvit. Co tak jak osud probíhá v tomto okamžiku teď v rámci té zkoušky?
Teď,
to jenom tak naťukneme.
Teď probíhají horentní nácviky první poloviny představení, tak aby se celý vlastně ten kolos, protože to je velkolepá show, opravdu velkolepá, máme, abych to nepřehnal, možná 80 bruslařů, takže tyhle ty všichni lidičky, individuální sportovci se musí sjet a fungovat jako jeden. A to je dost práce.
Je to pro vás jednodušší práce než třeba nácvik na mistrovství Evropy nebo světa nebo olympiádu?
Tak to se úplně nedá takhle přímo srovnat. Pro mě samozřejmě je jednodušší být sám na ledě, ale ta práce a dřina připravovat se na mistrovství Evropy, tam jsou daleko větší objemy. Ale tohle je pro mě nová zkušenost. Já jsem nikdy nezapadnul do takového soukolí, abych byl jedna částečka celého systému, abych zapadnul někam, nevím, jak bych to popsal, tak abych fungoval a nikoho nenarušoval běh toho soukolí. A to se musím učit, takže je to pro mě nové.
Je to kolektivní práce v tomto případě.
Je to kolektivní práce velmi, velmi dobře řízená a musí být řízená panem režisérem. Pan Blaťák si myslím, že toho má až nad hlavu. Vzal si spoustu bruslařů, ale zatím zvládá, tak já ho na dálku zdravím a fandím mu, aby i nadále zvládal a druhou polovinu taky se cvičil tak, jak tu první.
Jak to vůbec funguje v krasobruslařském světě? Je tady nějaký talent, je objeven nejdříve doma a potom přece jenom asi už třeba to domácí prostředí, konkrétně tedy v rámci České republiky, úplně nestačí a bruslař se dostává do světa, do nějakých zahraničních skupin. Jak vy jste to měl?
Je to přesně tak. Nejdřív se vychází z podmínek, kde člověk vyrůstá a není to tak, že by nechtěl zůstat doma, ale je to tím, že hledáme stále lepší a lepší podmínky pro přípravu. Česká republika je hokejová země a máme spoustu zimních stadionů, které ale většinou slouží jenom pro rozvoj ledního hokeje. Pro krasobruslení zbývají ranní hodiny a v ranních hodinách se opravdu nedají skákat čtverné skoky ani připravovat se na vrcholné výkony. A tak hledáte alternativy. Já jsem alternativu našel v Německu, v německém Oberstdorfu, malá vesnička, krásné prostředí, ale je tam jenom zimní stadion skokanské můstky a nic víc. Ale můžeme bruslit, nebo máme tu možnost jít na led a zabruslit si od rána až do večera. Tam tím pádem se můžou daleko lépe načasovat tréninkové cykly, aby mezi zátěžema byl i prostor pro odpočinek. A tohleto prostředí mi vyhovalo po dlouhá léta, myslím, že jsem strávil dohromady 6 let, než jsem potřeboval vyzkoušet něco nového, než jsem se dostal do stádia, kdy jsem opravdu musel sám vyzkoušet něco nového na vlastní kůži, a to byl severoamerický trénink. Pak jsem odešel na 3 roky do Toronta. Tam se první rok velmi dařilo, potom přišlo zranění, komplikovaný táhlý zranění, a pak jsem se vrátil zase zpátky k kořenům do poslední sezóny, do Oberstdorfu. Mm-hmm.
Jaký je rozdíl, nebo je velký rozdíl mezi evropskými podmínkami a těmi zámořskými a vůbec celkovým přístupem k krasobruslení? Jak tam je i krasobruslení podporováno, jak je vnímáno, jak je oblíbené, když to porovnáte Evropu a zámoří? A pak je vlastně i Japonsko, že jo? Vlastně to je také země, kde se docela i daří, ne docela, kde se hodně daří bruslení.
Tak já to vezmu takhle ve vaší otázce trošku retrospektivně, začnu od Japonska. Japoncům se daří, ale většina Japonců trénuje v zahraničí. Oni mají podporu veřejnosti, pořádají velké akce, a proto mají i podporu finanční, protože ten sport je vidět navenek a je v populárnosti nebo v žebříčku populárnosti někde na úrovni baseballu, a to je japonská hra číslo jedna. Potom vrátíme se k Japoncům, kteří opravdu trénují v zahraničí. Málo jich trénuje doma. A teď kde trénují? Většina z nich trénují v Severní Americe, a to buď to v Americe, ve Spojených státech, anebo v Kanadě. Tam ten přístup od Evropy není úplně odlišný, ale systém tréninku je jiný. A lidé mají rádi krasobruslení jak v Evropě, tak v Americe. Je to finančně náročný sport jak v Evropě, tak v Americe. Ale tréninkové metody jsou malinko odlišné, a tam za mořem se pracuje hodně na sebevědomí, hodně na budování takového správného bruslařského ega. A potom je tam velký rozdíl, a to, že závodní jízdy, které jsou fyzicky, ale i psychicky náročné, se trénují každý den, jako na běžícím pásu. Takže když se přijdete, no, když přijdete na závod, ten stres ze strachu z závodní jízdy, která je náročná, fyzicky odpadá. Pro vás je to rutina. Potom už máte jenom stres toho, že tam sedí 10 rozhodčích, 3 techničtí specialisté, je tam spousta kamer a možná 10 000 diváků.
A spousta se jich kouká doma u televize.
A možná máme miliony u televizí, nebo u televizních obrazovek. A v Evropě tenhle ten přístup je malinko jiný. V Evropě se vytváří tak malinký strašák z těch závodních programů a netrénují se až tak často, a to mě chybělo. Já jsem vlastně dlouhá léta byl vyhlášeným mistrem světa v tréninku, a v závodě, když se mělo jít na to doopravdy, tak já jsem začal dělat chyby, a všichni ti, kteří dělali chyby v tréninku, je nedělali v závodech. Já jsem se potřeboval podívat na to, jak to dělají, jak se připravují, a proto jsem odjel do Kanady. Tenhle ten přístup mi chyběl, a myslím si, že je to malý nedostatek tady v Evropě, že málo budujeme to sportovní sebevědomí. A to nemá nic společného s nadutostí nebo s namyšleností. Správný sportovní sebevědomí si myslím, že stejně podstatná součást přípravy, jako je samotná fyzická kondice.
Jak to mají Rusové? Já jsem si třeba všimla, že ti už automaticky také jezdí do Spojených států, že Američané trénují Rusy, Rusové, Kanaďany a podobně, že už se tak míchají mezi sebou. Dříve to bylo úplně striktní.
Já jsem překvapen, jaký máte vhled do téhle problematiky, protože se nedá paušálně říct, že Rusové, nebo že Asiati trénují v Americe a Američani v Kanadě a tak dále. Ono se to mísí a každý hledá něco, co mu bude samotnému vyhovovat, protože je to individuální sport a ne všechny techniky, byť můžou být sebe lepší a fungovat u jednoho krasobruslaře, nebudou fungovat u druhého. A tak se to mísí všechno navzájem. Rusové mají ale jednu velkou výhodu, mají velmi dlouhou silnou tradici. A kromě toho mají obrovskou základnu bruslařskou. A tahle ta velká široká základna samozřejmě tlačí své nejlepší na absolutní vrchol. A kdo se doskáče na vrchol, anebo do bruslí na vrchol v Ruské federaci, tak opravdu patří už na kandidáty na medaile i na mistrovství Evropy a na mistrovství světa. A to je jejich obrovská výhoda. Protože v tu chvíli, kdy vyjíždějí na velké soutěže, tak mají velkou šanci na úspěch. A ten úspěch samozřejmě posiluje jejich sebevědomí, aniž by se muselo jinak uměle budovat.
Vy jste zažil ten šestkový systém bodování a potom je tedy ta nová pravidla, kdy se prostě počítali ty body všechny dohromady. Já jsem to teda dlouho nepochopila, se přiznám, zpočátku jako divák, ale pak já jsem měla paní Žákovou jednou jako hosta ve vysílání, tak ta mi to vysvětlila, mě i posluchačům vysílání dvojky. Tak jestli třeba ta změna i toho bodování pro vás nebyla nevýhodou, že jste třeba jako kalkuloval nějak jinak při tady tom krátkém programu, potom u té hlavní jízdy.
Tak já nerad koukám zpátky a nerad bych zabřednul do diskuze kdyby, co by, ale z šestkového systému přechod na nový systém bodovací vlastně přišel úplně nevhod pro mě. Já jsem akorát získal titul mistra Evropy a začínal jsem sbírat úspěchy a najednou se vlastně měnilo všechno. Najednou se měnilo všechno a v šestkovém systému jako mistr Evropy bych měl už status, a který by mě malinko držel. I kdybych udělal menší chybu, tak by mě podržel nahoře a rozhodčí by mě nechávali nahoře. A tak by mi malinko tolerovali chyby. Ne moc, ale pomohlo by to. Tohle se v novém bodovacím systému už nedělalo. To se dělá až zase teď, až když se v něm rozhodčí naučili chodit a naučili se v něm počítat. Podle mýho osobního názoru to byla chyba, přechod na tenhle systém, protože stále máme 10 rozhodčích, kteří jsou taky individuální a všichni na bruslení koukají subjektivně. Objektivní pohled neexistuje, každý má nějaké citové zabarvení, každý vnímá krásu jinak a nejde srovnat 10 rozhodčích tak, aby všichni rozhodovali jednotně. Takže si myslím, že ať budeme mít jakýkoliv systém, bruslení zůstane takový sport, jaký je, bude zbuzovat emoce, protože diváci souhlasí, nesouhlasí s výrokem rozhodčích, stejně tak bruslaři, stejně tak trenéři. A tyhle ty emoce přitahovaly diváky. V dnešním systému číslo 159 bodů vám nic neřekne, stejně jako každému divákovi a nikdy ne ani trenérovi. Že je to velmi zmatečné a někdy se z bruslení teď dělá matematika víc než umění.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Hostem vysílání Dvojky je krasobruslař Tomáš Werner. Tak jako každý sportovec, tak i krasobruslař celý rok trénuje, dře a potom přijdou závody. Někdy to vyjde a někdy to nevyjde. A vy jste v jednom rozhovoru napsal Tomáši, že ten váš sportovní život byla taková jízda na horské dráze. Jednou rychlý vzestup nahoru a někdy strmý pád. Tak to je trošku možná silné slovo. Ale ty pády také někdy byly, teda konkrétně pády na led a tím pádem nepříliš dobré umístění. A mohla za to psychika. Bylo to tak ve vašem případě?
V mém případě to bylo určitě tak. V mém případě jsem si po svém sportovním štěstí šlapal sám. Já jsem odjakživa miloval trénování a rád jsem bruslil, ale přišla doba v mém sportovním životě, kdy už jsem tak nemiloval závodění a závodění mi přinášelo více stresu než potěšení. A s tím jsem se musel nějak vyrovnat. Já si stojím úplně za svým výrokem, že můj sportovní život byl jako horská dráha. A to stoupání nebylo úplně tak rychlé, to stoupání je stejně jako na horské dráze, než vás tam vytlačí nahoru, tak to vypadá trošku pracně a ono to opravdu tak i v tom sportovním životě je. A ze zhora se padá velmi rychle, jenom na té horské dráze je to zábava a v tom sportovním životě to až taková zábava není, protože stejně tak jako na úspěchu se podílí celý tým, není to jenom ten jeden krasobruslař, není to ten jeden sportovec, který je vidět, tak je tam celý tým a vy si musíte uvědomit, že i ten celý tým potom berete sebou, když padáte. No a to samozřejmě není úplně příjemný pocit.
Vaším psychokoučem byl zpěvák Daniel Landa. Mě vůbec vy dva nejdete dohromady, tedy abych pravdu řekla.
To je možná proto, že já Dana Landu znám úplně jinak, než ho znají všichni lidé. A proto mě třeba i překvapuje, že se někdo řekne zpěvák Daniel Landa, někdo řekne rallyový jezdec Daniel Landa, někdo řekne něco úplně jiného. A já znám Dana Landu, který mě i vlastně pro účel našeho mentálního coachingu nechal nahlínout do svojí duše a do toho, čím si on sám v životě prošel a jak se popral s životníma úskalíma. A nakonec se mi otevřel jako člověk, protože to sami očekávali ode mě pro ten mentální coaching. A poslední naše příprava proběhla loni v srpnu nebo na začátku září a byl to týden soustřední v Chorvatsku. A to mi pomohla nejenom na led, ale říkám i do života a od té doby se mi ulevilo, dýchá se mi daleko lépe a daleko více se usmívám a dělám si méně vlastních starostí.
Co se děje v hlavě, když jedete krátký program nebo volnou jízdu? Na co všechno dokážete myslet?
Já bohužel dokážu myslet úplně na všechno.
Vy si počítáte i ty body, které třeba náhodou jste ztratil nějakým, já nevím, špatným skokem? To stihnete?
Teď bych měl říct, abych byl inspirací pro všechny mladé krasobruslaře, že ne, nikdy jsem tak neučinil, ale to bych lhal a lhát nechci. Takže ano, já jsem si dokázal spočítat i ty body, které jsem postrácel. Nikdy jsem se dokonce dokázal zamyslet ve volné jízdě, jaký mám, ale přímo ve volné jízdě v nájezdu na první skok, jaký mám bodový náskok na druhého závodníka nebo jaký je můj odstup na třetího a kde bych ty body mohl získat a nebo postrácet naopak. Jakmile vám ujede hlava směrem do tohohle myšlení, tak vlastně namáháte mozek a znemožňujete tělu, aby fungovalo tak, jak jste ho natrénovali, protože v tréninku nepřemýšlíte, v tréninku děláte, skáčete, cvičíte, provádíte věci, nepřemýšlíte o nich, to už je automat a jakmile do tohohle zapojíte hlavu, tak narušíte tuhletu jemnou koordinaci a potom upadnete skok, ani nevíte proč. Netušíte, co se stalo a upadnete.
A tak jste si to měl zakázat, ty myšlenky, které přicházely během té jízdy.
To by bylo krásné, kdyby to tak šlo u mě. Já jsem si nedokázal ty myšlenky zakázat, ale díky mentální přípravě jsem si dokázal přikázat jiný směr myšlenek. A potom jsem přesměroval ten tok. Takže jsem pořád jsem něco v hlavě měl, ale bylo to příjemnější. A bylo to téma, na kterým jsem opravdu nemusel dumat a pro mě to bylo jednodušší vlastně přikázat si, na co myslet, než nemyslet vůbec.
Jak to dělají třeba vaši kolegové? Vyptával jste se někdy?
Já to mám malinko zmapoven. Jednou jsem dokonce přišel za Stefanem Lambielem, což je náš výborný bruslař ze Švýcarska, už také ukončil kariéru a říkám mu: Stefane, a teď promiňte ten slovník, říkám, proč jsi takovej blbec? A říká, jak to myslíš? Říkám, no, když jsme spolu v show, tak jsi přátelský, strašně prýma kluk a když jsme spolu na závodech, tak ani nepozdravíš nic, jako bych neexistoval. Říká, ne, to si nesmíš brát osobně. Já když přijdu na závody, tak já vás nemám rád, vás ostatní. Já jsem tady, abych vás porazil. Nechci se s váma bavit, nezajímá mě, jak se vám daří, nezajímá mě nic. Já jsem tady, abych vás porazil. Ale není to osobní, není to nenávist, je to jenom koncentrace sám na sebe a v tu chvíli jsem pochopil, jakou zbraň používal proti mě Stefan, přestože jsem to nedokázal pochopit tehda a když mi to bylo vysvětleno, tak každý máme svůj vlastní přístup, jak se vyrovnat se stresem, jak se soustředit sám na sebe a Stefan vlastně dokázal se soustředit sám na sebe skrze to, že nás ostatní ignoroval, ale nebylo to myšleno osobně.
Láska má jméno.
Hostem vysílání je stále ještě krasobruslař Tomáš Werner.
Stále ještě krasobruslař Tomáš Werner.
Máte za sebou 22 let na ledě, tedy jakoby závodně, když bychom to počítali od toho prvního dne, kdy jste přišel jako dítě na led. Co vás teď čeká? Co teď vlastně hodláte dělat? Vy jste se věnoval vzdělání, vy jste si vystudoval školy.
Já jsem si vystudoval zatím jednu školu, druhou dokončuji, teď píšu diplomovou práci na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Mimo to přemýšlím o tom, že bych si dodělal ještě další vzdělání, ale to závisí na tom, co mě potká v kariéře. Momentálně mám práci až nad hlavu a moje práce začíná projektem na ledě, který se jmenuje Jen počkej zajíci. A ten mě zaměstnává velice, ale je to příjemné zaměstnání, protože si myslím, že přináší mi projekt, který diváky pobaví, potěší a ještě pohladí na duši.
Jak je celé představení vymyšlené?
Tak jestli si dobře všichni vybavují, tak epizody Velká zajíce nejsou celistvým dějem a vlastně v úlohou pana režiséra Františka Blaťáka bylo ucelit ten děj tak, aby měl logickou linku. A já, teď pozor, nebudu ani vlk, ani zajíc, já budu ta linka, který celý ten průběh a příběh spojí a propojí dohromady.
Michal Nesvadba, ten také tam bude mít velkou roli, ale nebude na ledě.
Michal Nesvadba odmítnul roli na ledě. Já nevím, jak je to možné, ale odmítnul, že na led nepůjde a že se raději bude věnovat obecenstvu a dětem naplno, a to na suchu. A proto bylo uděláno i pojízdné pódium, proto je celá scéna postavená tak, aby se Michal dostal úplně za každým na celém stadionu, aby byl vidět a slyšet, aby se ho děti užili.
Vy nebudete ani vlk, ani zajíc, tak kdo pak bude bruslit tyhle ty postavy?
Vlk i zajíc bude mít výborné zastoupení, protože náš sbor, a teď opravdu nevím, čítá možná 80 bruslařů, ale jsou to bruslaři par excellence. Je to výběr našich reprezentantů za poslední dekádu. A tak je nakonec jedno, kdo se úplně vleze do kostýmu nebo kdo se obleče do kostýmu vlka nebo zajíce, vždycky to bude stát za to.
Já si myslím, že i to kostýmní vybavení celého představení bude nádherné, že také to je asi dobré říci a tím i pozvat ostatní.
Já sám jsem až do minulého týdne neviděl jediný návrh kostýmu, ale teď už mám zase první kostýmovou zkoušku a jestli zbytek scény a celé představení bude vypadat jenom z poloviny tak dobře jako kostýmy, tak vás opravdu srdečně všechny zvu, a to rovnou na premiéru 20. září v Praze. A potom, jestli se nepletu, tak objedeme skoro celou Českou republiku a každou sobotu pro vás připravíme dvě představení. Jedno odpolední, asi pro ty nejmenší, a jedno večerní pro ty větší, kteří nemusí spát hned po večerničku. Hmm.
A ta hudba tam bude stejná, jako v seriálu?
A hudba na dobro přímo těch epizod různých bude seriálová hudba, ale budou tam i jiné hudební doprovody, které jsou bedlivě a pečlivě vybrány. A to už je zase pod taktovkou pana režiséra Františka Blaťáka. Takže kdyby se vám hudba líbila, tak ho pochvalte. Kdyby se vám u prvního představení nelíbila, tak se ozvěte taky, třeba s tím něco provedeme.
Možná, že třeba i takové představení přivede děti na led a třeba možná i podle vašeho vzoru se budou chtít věnovat krasobruslení. I třeba i takové představení vlastně je smysluplné. Je to nejenom vystoupení, je to hezký příběh, je to velká legrace, ale možná to i děti vlastně přivede k zajímavému sportu.
Já bych byl moc rád, kdyby tohle představení fungovalo jako osvěta sportu. Krasobruslení je krásný sport. Ne každý se musí vydat na brusle sbírat olympijské vavříny a úspěchy. Jak jsem říkal, úspěch si každý definujeme sám, a tak bych byl rád, kdyby to přivedlo mládež na led a ke sportování. A nemusel by to být ani krasobruslení, ale my tady zvýrazňujeme opravdu krasobruslení a že krasobruslení je umění na ledě.
Tak zatím stále ještě je to krasobruslení, které vlastně kraluje ve vašem životě. No ale co dalšího potom dál? Je vám jenom 28 let, máte za sebou dlouhou kariéru, úspěšnou kariéru, jako by to byl jeden život. Teď vás čeká život další.
Je pravda, že já i svůj vlastní sport vnímám jako odrazový můstek do dalšího života. A díky svému sportu a vzdělání jsem dokázal poznat spoustu zajímavých lidí. A já bych moc rád zůstal u sportu. A teď možná ne úplně aktivně, že bych do konce života krasobruslil sám, ale možná se budu věnovat jeho podpoře. Teď si dodělávám vzdělání v oboru marketing a management, a tak bych rád podpořil nejenom české bruslení, ale možná i celosvětové bruslení a možná další sportovce, kteří budou mít to zájem o mé služby.
Ať se vám, Tomáši, moc daří. Hodně zdraví vám přeji, to v prvém případě samozřejmě, to je to nejdůležitější. Ať máte i štěstí, ať vám vyjdou věci tak, jak prostě potřebujete. A děkuju moc za návštěvu i za pozvání na představení Jen počkej zajíci 20. září, pokud si vzpomínám, v Praze premiéra, a tam vás uvidíme.
Já vám děkuji za pozvání, děkuji vám za přání a já všem, kteří si najdou cestu na zimní stadion, ale i těm, kteří si cestu nenajdou, přeji hodně štěstí.
Já se také loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky přeje Stáňa Lekešová.